je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Uvodnim riječima tužilaštva počelo suđenje Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, optuženom za ratni zločin i genocid u Srebrenici.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana.
Početak suđenja Ratku Mladiću u Srebrenici su pratile porodice žrtava i preživjeli genocida.
Oni će osuditi onako kako misli, to je jedno, a drugo su emocije i porodice koje želi da nikad ne bude na slobodi.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine poništilo je oslobađajuću presudu Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači iz 2010. godine, koja je optužnica teretila za ratne zločine u Bosanskoj Krupi 92.
Tužilaštvo je pobijalo presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona.
Na Haškom sudu održana žalbena rasprava o slučaju protiv hrvatskih generala Gotovine i Markača osuđenim na 24, odnosno 18 godina zatvora za zločina počinjeni tokom i nakon operacije Oluja 95. Šta je realnije očekivati, oslobađanje ili smanjenje kazne?
Realnije očekivati da sud shvati da je eventualna krivnja naših branjenika u mnogo čemu puno manja nego što je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Na Haškom sudu uvodnim riječima tužilaštva počelo je suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optuženom za ratni zločin i genocid u Srebrenici. Bivši komandant Vojske Republike Srpske u 11 tačaka optužen je za genocid, zločin protiv čovječnosti, progone i druge zločine protiv nesrpskog stanovništva. Nakon drugog dana suđenja, sudsko vijeće suspendovalo je početak izvođenja dokaza optužbe zbog, kako je navedeno, ozbiljnih grešaka tužilaštva. Prema tvrdnjama Mladićeve odbrane, tužilaštvo nije objavilo oko 40% dokumenata koje je moralo objaviti. Početak suđenja pratio je Goran Jungwirth.
Rukovodstvo bosanskih Srba je odlučilo etnički očistiti dijelove Bosne i Hercegovine, a Mladiću je dalo mandat kako bi to proveo. Naveo je tužitelj Dermot Grum opisujući posljedice koje su uslijedile za stanovnike nesrpske nacionalnosti u samo dva tjedna nakon što je optuženi preuzeo zapovjedništvo glavnog štaba Vojske Republike Srpske, riječima sudskog prevoditelja.
U to vrijeme odigrala su se značajna bombardiranja nesrpskih područja u Prijedoru. Pripadnici Vojske Republike Srpske počinili su teške zločine, uključujući masakre u Sanskom mostu. Osnovani su zatočenički logori u Omarskoj, Trnopolju, kao i Vlasenici, Rogatici, Iliđi i Foči. Prije kraja maja 1992. Mladić će direktno sudjelovati u masivnom bombardiranju Sarajeva.
Koristeći dokumente koji će se priložiti kao dokaz, tužitelj Grum je izjavio kako su glavnu riječ u stvaranju Vojske Republike Srpske i postavljanju Mladića na njezino čelo imali dužnosnici države Srbije, sudionici udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je optuženi bio jedan od članova.
Milošević, general Kadijević, Borisav Jović i drugi Srbi na višim položajima u jugoslavenskom rukovodstvu podezali su korake da promijene sastav JNA na način koji će JNA učiniti sklonijom srpskim interesima. To su učinili putem prisilnih umirovljenja, unapređenja i premještaja.
Kao rezultat provođenja etničkog čišćenja navedeni su samo neki od primjera masovnih pogubljenja i sistematskog seksualnog nasilja koji će detaljnije biti opisani tijekom suđenja, poput sistematskog silovanja u Foči, o čemu će govoriti zaštićena svjedokinja RM70.
Tužilaštvo će zatražiti da se taj iskaz uvede u ovom predmetu. Citiram: "Nisam čak ni pogledala ko je ušao, ni ko je napustio sobu. Svijet bi trebao da vidi, da pogleda u naše oči. Jer su mi prije toga ubili majku, ubili su mi brata i do tog dana su me silovali skoro njih 50. Nisam htjela da vidim ko dolazi, a ko izlazi. i kad god su me vratili nazad od tamo gdje su me bili odveli, samo sam čupala kosu i govorila, oh, šta nam ovo rade?
Bosanski genocid, tako je tužiteljstvo opisalo stradanje žrtava i sakaćenje preživjelih u Srebrenici, napominjući kako još 1500 bošnjačkih dječaka i muškaraca nije pronađeno ni u više masovnih grobnica otkrivenih nakon srpnja 95. godine. Tužiteljstvo je odbacilo obranu Mladića pomoću alibija, odnosno tvrdnju da nije znao što se događa u Srebrenici, budući da je prije početka masovnih ubijanja otišao u Beograd na sastanke i jednu svadbu.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana i prisilno iseliti više od 30.000 žena, djece i starih muškaraca sa te teritorije.
Nakon uvodne riječi tužiteljstva, suđenje Mladiću se ipak neće odmah nastaviti, budući da su suci uvažili prigovore obrane o zakašnjelom objelodanjivanju dokaznog materijala tužiteljstva, o nastavku suđenja po 11 točaka za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Suci će odlučiti naknadno, nakon što sagledaju razmjere propusta tužiteljstva te procjene koliko će trebati obrani da prouči prekasno dostavljeni materijal. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Početak suđenja Ratku Mladiću u Srebrenici su pratile porodice žrtava i preživjeli genocida, među kojima su bile i majke Srebrenice. Njihove ali i reakcije drugih zabilježila je Dženana Karabegović. Početak suđenja Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid, majke Srebrenice su sa nestrpljenjem čekale, jer je to za njih istorijski proces u Haškom sudu. Ubistva Bošnjaka u tom dijelu istočne Bosne, Haški tribunal je okvalifikovao kao genocid, odnosno djelo počinjeno u namjeri da se u cijelosti ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. Fazila Efendić, Šuhra Malić i Hanifa Đogaz početak suđenja su pratile u Potočarima, gdje se nalazi mezarje ubijenih Srebreničana.
Oni će osuditi onako kako misli, to je jedno, a drugo su emocije i porodice koje želi da nikad ne bude na slobodi.
Samo jedino želju imala sam da ga dovedu u bijele nišane naše. Pa da on gleda očima, on to ne vjeruje. Ne vjeruje da je tako učinio. Dok tako se ponaša.
Njemu će majke najbolje presudile, da su ga doveli majkama da majke presuđuju.
O zločinima nad građanima koje je počinila vojska pod komandom Ratka Mladića samo zbog toga što nisu bili srpske nacionalnosti, o nasilnim preseljenjima Hrvata i Bošnjaka, kako je to rečeno tokom prvog dana suđenja, govori Lazar Manojlović, prijeratni direktor Bijeljinske osnovne škole Sveti Sava. On je svjedočio o nestanku svojih učenika i njihovih roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Bijeljine u martu 1992.
Kako su mi govorili da plačem za muslimana, ja nisam plakao za nacijama, nego sam bio profesionalac. Ubijalo me svako saznanje da učenika nema.
Nacionalna struktura Bosne i Hercegovine nije promijenjena samo u Bijeljini, već i u svim gradovima gdje je nasilno premješteno nesrpsko stanovništvo, i to na osnovu mapa koje, kako je navedeno tokom suđenja, iscrtalo rukovodstvo SDS-a, a proveo Mladić. Etničko čišćenje provedeno i osnivanjem logora u opštinama Prijedor, Vlasenica i Foča, gdje su zatvarani Bošnjaci. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsad Duratović.
Logor Keracem je prema našim evidencijama prošlo nešto preko 3000 prijedorskih nesaraba. Preko 400 ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu iz logora Keresterm. A najveći masakr se desio 24.1992. godine, kada je za jednu noć ubijeno 204 logoraša.
Granatiranja i snajperske hice po direktnim naredbama Ratka Mladića na svojoj koži osjetili su tokom 3,5-godišnje opsade i Sarajlije. Grad koji je u bivšoj državi bio simbol različitosti kultura i religija, politički i vojni vrh bosanskih Srba htio je uništiti. Planski su svakodnevno na grad padale desetine granata. Ljudi su ubijani na ulici u redu za vodu ili hranu. Evo što kažu o početku suđenja optuženom za ratne zločine i genocid.
Moja zgrada nema podrum, vode nismo imali, ne ponovilo se.
Devalvira sve zato što je to kasno. Nažalost, kasno se sudi, da tako ljudi su jedan dio i malte ne žele da zaborave, a ne može se zaboraviti.
Nenada Stevandića i Nikolu Baštinca, poslanike SDS-a i SNSD-a u Skupštini Republike Srpske, pitali smo šta misle o tome hoće li suđenje Ratku Mladiću uticati na dalje odnose u Bosni i Hercegovini.
Ne hvatamo za presude kao dio temelja budućeg života, nego da se ti odnosi u budućnosti bolje izbjegnu, da bi se prevenirale stvari poput velikih ratova i da se ti osjećaj mržnje, da kažemo, racionalno potisnu kako bi bilo nekakve šanse za sav život.
Mislim da ne može uticati na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne može uticati na unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine koje je zasnovano na volji tri naroda. Ali mislim da može poprilično uticati na razjašnjavanje okolnosti iz naše bliske prošlosti i da nam omogući olakšan proces pomirenja u budućnosti.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Naravno da je to bolno podsjećanje i u nas koji smo preživjeli, koji smo izgubili svoje najmilije. Na drugi način sam i zadovoljna što je ipak došlo do početka suđenja.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karbegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na 20. godišnjicu od stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti u Tuzli, predstavnici vlasti Republike Srpske, boračke organizacije i udruženje žrtava otadžbinskog rata, zajedno s porodicama poginulih i preživjelim vojnicima, položilo je na mjesto stradanja bijele ruže i zapalilo svijeće. Obilježavanje ovog datuma 3 sata kasnije upriličili su i zvaničnici Tuzle kako bi odali počast poginulim Tuzlacima tokom rata. 20 godina od događaja poznatog pod nazivom Tuzlanska kolona pred okružnim sudom u Beogradu vodi se sudski postupak protiv tadašnjih lidera Tuzle, zabilježila Mirna Sadiković.
15. maja 1992. godine tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla Sead Avdić sastao se ujutro sa komandantom kasarne Husinska buna Miletom Dubajićem i dogovorio mirni izlazak vojnika iz Tuzle put granice sa Srbijom. Nekoliko sati kasnije, nakon što je jedan broj kamiona i transportera s oficirima i vojnicima napustio Tuzlu, došlo je do pucnjave u kojoj je prema do sada utvrđenim podacima stradalo 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije. Komandant kasarne Mile Dubajić tvrdi sve ove godine da su čelnici Tuzle planirali napad na vojnike i da je u njima učestvovala i Patriotska liga. Tadašnji predsjednik Skupštine opštine Tuzla Selim Bešlagić to demantuje.
Apsolutno vam tvrdim da Patriotska liga u Tuzli nije postojala, odnosno faktički ona je brojala negdje 51 čovjeka i mi smo tražili da, čak imamo autentičan moj razgovor sa Alijom Izetbegovićem, gdje smo tražili da ta Patriotska liga se izmjesti iz Tuzle.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, tadašnji direktor televizije FS3 koja je snimala izlazak vojne kolone iz Tuzle, odbacuje svaku tvrdnju da su Tuzlaci planirali napad, napominjući da je Tuzla mjesecima prije toga bila glavni koridor za povlačenje JNA iz drugih ratom zahvaćenih područja i da nikada nije ni metak bio ispaljen.
Policija je štitila ovaj grad, nikakve paravojske, nikakva paramilicija, nikakve bošnjačko-hrvatske snage, kako tužilac sramno prepisuje ono što je Čosić napisao u svojoj knjizi. Dakle, kada se puca na policiju, policija uzvraća, ne čeka nikakvu komandu. To se dogodilo na Brčanskoj Malti.
Gotovo 20 godina vođena je rasprava o tome ko je prvi zapucao, kao i da li je i koliko bilo naoružanja u kamionima, iako je sklopljen dogovor da oružje ostane u kasarni. Čelnici Tuzle kažu da je u kamionima bio eksploziv koji je aktiviran pucnjavom. Komandant kasarne Mile Dubajić ne poriče da je bilo i eksploziva.
Ako je bio pojedinačni negdje slučaj nešto eksploziva, da je bilo, to je bilo simbolično i to se nije moglo na taj način aktivirati.
Godinama se manipuliralo i brojem poginulih vojnika Jugoslovenske narodne armije. Dok je srpska strana tvrdila da ih je poginulo oko 300, i sud u Hagu i sud u Beogradu utvrdili su da ih je poginulo 49 vojnika, 3 pripadnika tuzlanske policije i jedna žena. Tuzlacima koji su nastojali sve ovo vrijeme sačuvati multietničnost grada, najteže padaju političke manipulacije, kaže Sinan Alić.
Kad se već to dogodilo, onda su slijedne manipulacije žrtvama. Startalo se sa 350, a u tom trenutku, kad je kasarna evakuisana, nije bilo toliko ukupno ljudi. A onda se ta cifra spustila na 250, da bi došla prvobitna optužnica s kojom je krenuo proces Jurišić, bilo je najmanje 90, a sad je najmanje 51. I to je previše. I to su građani Bosne i Hercegovine. Jedni su poginuli na zadatku, drugi izmanipulisani. Iz ovih događaja treba izbaciti politiku, pustiti rodbini, majkama, sestrama, očevima da žale svoje najmilije koji su stradali na Brčanskoj Malti, a sudovima i istoriji da utvrdi odgovornost.
20 godina kasnije stotinjak pripadnika porodica poginulih vojnika, preživjelih učesnika ovog događaja i predstavnika vlasti Republike Srpske položilo je bijele ruže i upalilo svijeće i time odalo počast mrtvima. Mara Jokić, majka poginulog vojnika.
Izgubila sam sina, redovni vojnik.
Slavko Novaković, preživjeli vojnik, i danas smatra da je napad planiran.
Pitajte vi vašeg tadašnjeg gradonačelnika Selima Bešlagića, njegova je najveća odgovornost. Mile Dubajić je bio komandant brigade koja je po dogovoru tadašnjem trebala se mirno povuče i mirno se povlačila.
Za tuzlansku kolonu pred okružnim sudom u Beogradu suđeno je Iliji Jurišiću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 12 godina zatvora. Iako je tokom suđenja utvrđeno da Jurišić nije imao tu komandnu odgovornost niti je naredio otvaranje vatre, odležao je u zatvoru 3,5 godine. Tuzlaci smatraju da je suđenje bilo politički motivirano. S druge strane, iako se u javnosti postavljalo pitanje odgovornosti Dubajića, koji je iz kasarne izmjestio prvo oficire, a obične vojnike ostavio da zajedno sa eksplozivom posljednji napuste Tuzlu i koji nije ispoštovao dogovor sa čelnicima tog grada o mirnom povlačenju vojnika, sudski proces protiv njega nije pokrenut. Pred sudom se sada vodi ponovljeno suđenje Jurišiću, a na optužnici su i svi tadašnji čelnici Tuzle.
Apelacijeno vijeće suda BiH prije nekoliko dana poništilo je oslobađajuću presudu Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači iz 2010. godine, koja je optužnica teretila za ratne zločine u Bosanskoj Krupi 1992. dok je u slučaju Jovana Ostojića prihvatilo oslobađajuću presudu. Time će suđenje Kličkoviću i Drljači biti ponovljeno, čime se opet otvara pitanje zločina počinjenih u tom krajiškom gradu na Uni. Slušamo Milorada Milojevića.
Prvostepenom presudom Odjeljenja za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić bili su oslobođeni optužbi za ratne zločine u Bosanskoj Krupi počinjene tokom 1992. godine. Sudsko vijeće navelo je da je ovakva presuda donesena prvenstveno jer tužilaštvo nije dokazalo da je na području Bosanske Krupe bio široki sistematičan napad usmjeren protiv nesrpskog civilnog stanovništva, te time i nije ispunjen osnovni element krivičnog djela zločina protiv čovječnosti. Odbrana nije osporila da su se zločini dogodili, ali tužilaštvo nije uspjelo dokazati da su optuženi krivi za te zločine. Međutim, u drugostepenoj presudi apelacionog vijeća suda BiH otpremljeno je 11. maja 2012. godine, djelimično je prihvaćena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine, čime je priznato da nisu sve činjenice obuhvaćene i sagledane na pravi način, kada su u pitanju Gojko Kličković i Mladen Drljača, dok je Jovanu Ostojiću potvrđena oslobađajuća presuda. Portparol suda Bosne i Hercegovine, Aida Delić-Volaš.
Protiv prvostepene presude žalbu je blagovremeno izjavilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je pobijalo presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona. Apelacijono vijeće održalo je sjednicu vijeća na kojoj je tužilac izložio žalbu, a optuženi i branioci iznijeli odgovore na istu, te u cijelosti ostali kod pismeno iznesenih navoda i prijedloga. Nakon toga apelacijono vijeće ispitalo presudu u granicama žalbenih navoda i donijelo drugostepenu presudu.
Odbrana je iznenađena poništavanjem presude. Advokat Gojka Kličkovića Duško Tomić vjeruje da će u novom suđenju ponovo uspjeti osloboditi svoga klijenta.
Čekamo da počne iz početka proces pred apelacijonim sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, kada zakažu početak suđenja, mi ćemo izaći sa našom strategijom. Za sada o njoj ne bih govorio. To će trajati mnogo kraće nego prvostepeni postupak.
Duško Tomić je pak mišljenja da je sam Gojko Kličković svojim izjavama prije pravosnažnosti presude da će tužiti državu Bosnu i Hercegovinu i tražiti 1 000 000 evra odštete doprinio odluci apelacionog vijeća o poništavanju oslobađajuće presude.
Dakle, ja sam savjetovao mom klijentu Gojku Kličkoviću da šuti, da ne istupa u javnost, da se politikom ne bavi dok ne dobijemo pravosnažnu oslobađajuću presudu. Upravo nakako se ponašao gospodin Šarović, koji se nije oglašavao i bio je pod navodima mrtav, nije, dok nije dobio pravosnažnu presudu, a nakon toga Vaskovskog kao ministar Ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine i dobio odštetu.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Šaćir Srebrenica poništavanje oslobađajućih presuda Gojku Kličkoviću i Mladenu Drljači smatra pozitivnim.
Dešava se da su, a to je nama jasno, mi smo svjesni toga, da će mnogi ljudi proći nekažnjeni. ali ako su oni već došli do suda i do suđenja, onda treba dobro raznotiti sve činjenice i te ljude, ako su zaista krivi, pravedno kazniti, to će biti jedna od najvećih satisfakcija žrtvama koje očekuju takav ishod. Prema tome ja mislim da ovaj gest, odnosno ovaj potez je vrlo značajno i vraća povjerenje u organe suđenja.
Prvostepeno suđenje Kličkoviću, Drljači i Ostojiću trajalo je više od 2,5 godine. Trojici optuženih tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret je stavljalo progon muslimanskog stanovništva iz opštine Bosanska Krupa, planiranje naredbe i učestvovanje u prisilnom preseljenju stanovništva, napadima na civilno stanovništvo, protiv pravnim zarobljavanjima i zatvaranjima, mučenjima i nečovječnom postupanju, kao i činjenju drugih krivičnih djela. Prema navodima optužnice, Kličković je u tom periodu bio predsjednik ratnog predsjedništva i komandant kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa, Drljača predsjednik vijeća privremenog vojnog suda u Jasenici i komisije za razmjene zarobljenika, dok je Ostojić bio komandant 11. Krupske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Haškom sudu održana je i žalbena rasprava u slučaju protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora, zbog zločina počinjenih tokom i nakon operacije Oluja 1995. godine. Prvostepenom presudom Markač i Gotovina su osuđeni po 8 tačaka optužnice za zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja. Konačna presuda žalbenog vijeća pod predsjedavanjem suca Teodora Merona može se očekivati krajem ove ili početkom naredne godine. Iz Zagreba, Enis Zević.
Umjereni optimizam, tako bi se moglo okarakterizirati komentare i očekivanja odvjetničkih timova Gotovina i Markača, ali i eksperata za hašku problematiku koji ishoda žalbenog ročišta. Goran Mikuličić, odvjetnik Mladena Markača, koji je kao zapovjednik policijskih specijalaca osuđen prvostupanjski na 18 godina, komentirao očekivanja anketiranih po medijima da bi drugostupanjska presuda mogla biti čak i oslobađajuća.
Oslobađajuća presuda po meni može se dogoditi u situaciji ukoliko sud prihvati naš stav da nije bilo nikakvog zločinačkog poduhvata, a u tom slučaju sud bi jako odstupio od svih dosadašnjih presedanskih presuda koje je donio. Mislim da je realnije očekivati da sud shvati da je eventualna krivnja naših branjenika u mnogo čemu puno manja nego što je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće.
Naputak suda da se obrana i tužiteljstvo koncentriraju upravo na odredbu iz prvostupanjske presude o tome da je svako granatiranje dalje od 200 metara od vojnog cilja protuzakonito i mogući utjecaj takve odredbe ili njezinog ukidanja na kvalifikaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu, ovdje se tumači kao najava ublažavanja presude. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo kazuje jednom hrvatskom dnevniku kako misli da su suci, citira, vrlo ili prilično blizu zaključku da prekomjerno granatiranja nije bilo, tako da obrana sada ima šansu dokazati i isposlovati da se taj inkriminirajući dokaz koji je očito na staklenim nogama odbaci. Slično misli i cijenjeni krivičar Veljko Miljević.
Po pitanjima koje je zacrtalo žalbeno vijeće, meni se čini gotovo sigurnim da će oni u tom pogledu ili ukinuti prvostupanjsku presudu ili će učiniti u tom dijelu značajnu korekciju odluci o kazni. Ali ne možemo zaboraviti da sam ja kao obični gledatelj gledao Milu Mrkšića, koji je rekao da bi jednako tako on gađao da je to izvršeno potpuno sukladno svim vojničkim pravilima, da nije moglo biti preciznije gađanja. Pa to je prenošeno kod nas u Hrvatskoj. I da on čestita Gotovini sa vojničkog aspekta na tome.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio nije željela komentirati očekivanja.
Bez obzira na to kakva će biti odluka žalbenog vijeća, koju ćemo naravno doznati tek naknadno, činjenica je da će se samo dio razriješiti ovom presudom, pa kakva god ona bila, jer je pred hrvatskim pravosuđem i pitanje hoće li se neki od zločina koji su i opisani u prvostupanjskoj presudi procesuirati pred hrvatskim sudovima, jer do sada nemamo još ni jednu pravomoćnu presudu za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u tijeku ili nakon operacije Oluja.
Kako sud još nije odlučio uvođenju novih dokaza, obrane dopuštaju mogućnost da će biti moguće kao dokaze priložiti i zapisnike srbijanskog vrhovnog saveta obrane koji u tjednima nakon Oluje raspravlja odgovornosti za pad samoproglašene Krajine i naređenju krajinskih vlasti za evakuaciju stanovništva. Obrane su već pribavile izvješća UN-ovih i europskih promatrača iz Knina 95. gdje se navode izjave ljudi koji kažu da napuštaju Knin isključivo po naređenju krajinskih vlasti. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema posljednjim podacima, 200.000 ljudi u Bosni i Hercegovini su žrtve torture. Uprkos zahtjevu brojnih međunarodnih organizacija, već dva puta zakon o zaštiti žrtava torture nije prošao parlamentarnu proceduru. Nedavno je formirana mreža nevladinih organizacija koja radi na izradi trećeg nacrta zakona. Donošenjem zakona žrtve bi imale pristup svojim pravima, uz ostalo i pravo na rehabilitaciju. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Fadil Lađić bio je zatočenik logora 153 dana. Žrtve torture i registrovani PTSP-ovac. Zbog lošeg psihičkog stanja morao je napustiti posao. Jedini izvor prihoda za njegovu porodicu.
Na 90% u nas logoraša i ti put PTSP-om volimo samoću. Ne volimo ne neka velika druženja. Od nivoa mjesne zajednice od opštine do države nemamo nikakvih pomoći. Da nam nije gore klinike psihijatrijske, mi bi bili ono odbačene osobe.
PTSP se može liječiti, kaže neuropsihijatar Sanadin Ljubović, ali upozorava pod određenim uslovima.
Da ima neku socijalnu sigurnost, znači da ima gdje da živi, od čega da živi i da mu se povrati ugled i dostojanstvo i da shvati smisao svoje žrtve.
Iako je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda, kojom se vlast obavezala na zaštitu ove populacije, Zakon o zaštiti žrtava torture nije dobio pozitivno mišljenje entitetskih vlada u nekoliko navrata. Prema bosansko-hercegovačkim zakonima, civilnom žrtvom rata smatra se osoba koja je ranjena, nestala ili je izgubila život uslijed ratnih dejstava. Osobe koje su primjerice preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje definirane su kao posebna kategorija civilnih žrtava. Za sad oni koji su logorima preživjeli mučenje i nečovječno postupanje svoja prava mogu tražiti jedino sudskim putem. Za razliku od političkih dužnosnika, predstavnici udruženja logoraša iz cijele Bosne i Hercegovine složni su u ocjeni kako su jučer bile žrtve torture, a danas građani trećeg reda u Bosni i Hercegovini. Dragan Mutabđija, predsjednik Sarajevsko-Romanijskog udruženja logoraša.
Do juče smo žrtve torture, danas smo žrtve politike, a sutra ko zna šta ćemo biti.
Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša.
Tražimo da žrtva bude priznata kao žrtva bez obzira na polnu, političku, obrazovnu, starosnu strukturu, da bi mogle imati određenu satisfakciju za ono što su preživjele u ratnim vihorima.
Analiza koju je nedavno provela mreža nevladinih organizacija u okviru projekta Zajedno protiv torture pokazala je da je tek 20% ispitanika koji se smatra žrtvom torture uspjelo ostvariti prava kroz postojeću zakonsku regulativu. 78% žrtava nije ostvarilo svoja prava u okviru postojećih zakona, najčešće zbog teritorijalne diskriminacije, dok preko 99% smatra da je zakon nužno donijeti, jer ne vide drugi način da ostanu živi i ostvare barem neku vrstu zaštite. Predstavnica udruženja građana Viva žene iz Tuzle i voditeljica projekta Suzdina Bjedić.
Ljudi koji su bili borci za vrijeme rata mogu ostvariti neka prava po osnovu toga što su kao borci bili, dakle, zatvoreni protiv svoje volje, ili dakle ako spadaju u kategoriju civilne žrtve rata koja ima određen procenat tjelesnog, vidnog, zornog i očiglednog oštećenja. Dakle, veliki broj ljudi sa oštećenim, narušenim mentalnim zdravljem i funkcioniranjem u društvu, ta ogromna grupa ljudi ne može da odgovori na kriterije koji su prilično diskriminatorski i ne mogu da se nađu u tome.
Analiza koju je provelo udruženje Viva žena iz Tuzle dio je većeg projekta mreže nevladinih organizacija i logoraških udruženja, koji već neko vrijeme aktivno radi na trećem nacrtu zakona o zaštiti žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Zakon bi se u proceduri mogao naći krajem ove ili početkom naredne godine. Murat Tahirović, Savez logoraša Bosne i Hercegovine.
Da žrtve torture u Bosni i Hercegovini konačno imaju prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu i na kraju da imaju pravo na nematerijalnu naknadu koja im pripada po svim međunarodnim konvencijama, a koje su sastavni dio integracijama kojima Bosna i Hercegovina teži.
Suzdina Bjedić podsjeća.
I dakle, UN komitet protiv torture je naložio Bosni i Hercegovini da napravi takav zakonski okvir koji će biti podržavajući za žrtve torture.
Ostvarivanje prava žrtava torture bitan je dio procesa ozdravljenja žrtava. Važnim se smatra i priznavanje žrtava torture kako bi se njihove ratne traume mogle konačno početi adekvatno liječiti. Kako su potvrdili iz mreže nevladinih organizacija, novim zakonom bit će obuhvaćena prava ne samo ratnih nego i mirnodopskih žrtava torture kao i žrtava proteklih režima. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Europa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Žana Kovačević.